Ozatlık Radyosu sunuyor. Ғинуардың 4-ті шершенбі күн кетірген қабарлерге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырды. Шуарстан диния нәзіреті мүсілман тотарларыны барлауыны өз қолына ала. Яңа туған балаларыны һәм никахларыны тіркеу үшін мақсус тоныклықлар болдырыла. Қозаның мәржені мәшетіндә мүслимәләр үшін дин сабақлары башлана. Озатлықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Экстремистлыкта гаепләнеп хөкем ителгән журналист Айрадин Мөхәммәтовның эшен карау янә кичектерелде. Шулай ук тапшыруыбызда тотар башкорт дөньясында узган елда булган вакыйгаларга күзәтүләрне дәвам итәбез. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Орша районы Қазанбаш ауылы егетті Айнур Ғалимовқа қуаттаулы операция үшін зор көлемді ақша керек. Ол ер журналист, Шәһри Қазан газетінде ішілі. Айнурның хәлі ауыр, хәлі қақында шақты кіші білсе де, республика жетекшілігі оңа бітарафлық көрсеті. Татарстан табиплары оны дәуалай алмауларын білдірген. Түп ақшалата ердім халықтан келеді Айнур. Хәбәршіміз Рүстем Исхақи толырақ айтып сөйлер.
Айнур ярдәм сорап кемнәргә генә мөрәҗәгать итми. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевка, төрле хәйрия вакыфлары, район башлыгы, оешма ширкәтләр дисеңме, тик өметле күренгән җитәкчеләрдән генә уңай җавап килми. Дөресен әйткәндә, бай кешеләрдән бернинди ярдәм булмады. Гади халык кына булыша. Рөстәм Миңнехановка, Миңтимер Шәймиевка республика хөкүмәтенә язган хатлар сәламәтлек саклау министрлыгына җибәрелеп барды. Ди аптырап Айнур Галимов. Министрлык үз чиратында бернинди төгәл гамәл эшләми. Аның каравы егеткә туганнары, йөргән кызы Пәрәвездәге дус танышлары республика халкы ярдәм итә. Кыйммәтле операция өчен бүген инде 2 миллионнан артык акча тупланган. Айнур язмышына битараф калмаучылар өчен Пәрәвездә махсус Поможем Айнуру Нухтару сәхифәсе дә булдырылган. Анда кемнең күп акча бирүен, нинди формада ярдәм итүе хакында мәгълүматлар бирелгән. Шунда ук Айнур аянычлы хәлендә аңлатып язган. Бу тарихны инде күпләр белә. Телевидение, газет, журналлар аңа игътибарсыз калмады. Кыскача әйткәндә ул түбәндәгедән гыйбарат. 1988 елның 1 ноябрендә Арша районы Казанбаш авылында туган Айнур Рәис улы Галимовта хондросаркома, ягъни сөяк яман шеше авыруы табалар. Шеш умыртка баганасы ишенә урнашып, арка миен кыскан һәм шул рәвешле аның аяклары хәрәкәтләнмәй икән. 2009 елда Казанда ясаган операциядә уңай үзгәреш китермәгән. Киресенчә, егетнең хәле нашарайган, аяклары йөрмәс булган.
Шеш үзеннән үзе бетеп, читтән генә калачак дип әйттеләр. Но ул барып чыкмады, хәзерге вакытта минем шеш ничек бар, шулай саклана.
Диде Айнур. Русия табиплары төрле сәбәп белән шешне алу операциясенә алынмаган.
Шеш бик уңайсыз катлаулыгында урнашкан.
Айнур чит илнең билгеле хастаханәләренә дә мөрәҗәгать иткән. Бары тик Израильдән уңай җавап килгән. Бәясе 55 мең доллар тора ди. Тулы дәвалау курсы өчен 8-10 миллион сум акча кирәк. Байтак кирәк әле җыярга. Менә Германиядән дә җавап көтәм. Анда булыр кебек әйттеләр. Бәлки арзанрак булыр, диде Айнур. Яманшыш 23 яшьлек егетне аяктан йыкмаган булса, бүген ул дипломлы журналист булырга тиеш иде. Айнур Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультетының татар журналистика бүлегендә укыганда инвалид арбасына утырды. Язмыш сынавын ул үзе генә түгел, йөргән кызы туганнары, дуслары аның өчен борчылучы кешеләр белән бергә үтә. 1990 елның 30 декабрендә туган Лилия Абдуллина егете Айнур өчен зур эшләр башкарган. Казан урамнарында унлап реклам тактасына реклам бирү, фатирларга махсус белдерүләр, журналлардагы хәбәрләр барысында йөргән кызның директоры бушлай эшләп бирде, диде Айнур. Әлеге егет турында мәгълүмәт таралуга Пәрәвездә ул акчалар Айнурга барып җитмәячәк, бу эшнең мәгънәсен күрмим, дәүләт ярдәм итәргә тиеш дип язучылар булды. Ул вакытта 500 мең акча җыелган булса,
семье удалось собрать лишь часть суммы, это 500 тысяч рублей.
Наших денег, естественно, не хватает, у нас нет таких богатых родственников, чтобы могли бы это все оплатить.
Бүгін инде 2 миллионнан артық ақша жиылу Айнурның аяққа басу үмітін тағында арттырған. Татарстан жетекшілері яш журналистіні иқтибарсыз қалдырса, халық аңа ақша көшіруіне давам етем. Айнурға болыршық, бәрәуіз бетінде егіт өзіне ярдам етушілерге зур рахметін білдіре. Анда кімнің көпме ақша көшіргенін көріп бола. 25 ноябрьде Тәнзилә Лютфрахманова Айнурға 50 мең сум көшірген, Әлфия Камалова 22 245 сум. Бұлар ең көп сумма жіберген кішілер. Алар анда yüzләгән, һәр кайсы булдыра алганча үз өлешен кертергә тырыша.
Рустам Исхакыйны тыңладык. Айнур Галимовка ярдәм итү турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. 10-нче гыйнварда Казанның Мәрҗәни мәчетендә ислам юлына яңагына баскан мөслимәләр өчен курслар эшли башлый. Әлеге дәресләргә ислам диненең барлык канунларын үтәп яшәргә теләгән, ләкин дини белемнәре булмаган туташларны һәм ханымнарны көтәләр. Бу курс турында аларны оештыручыларның берсе белгеч Регина Тохтамышова белән Ландыш Харасова сөйләште.
Курсларны Казан мөхтәсибәте оештыра, алар 3 айга сузылачак. Әлеге вакыт дәврендә дин юлына баскан хатын-кызларга иман нигезләре, Коръан нигезләре һәм фикъ нигезләре укытылачак. Дәресләр атнага 4 тапкыр душанбе, сишәмбе, шәрәшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә 18 сәгатьтә оештырыла. Курслар түләүсез. Шунсы кызык оештыручылар хәбәр иткәнчә, кайбер мусламаннар хәләл җифетләренең кичке якта идә булуын таләп итә. Шунлыктан андыйлар өчен аерым төркем туплыйлары, алар 15 сәгатьтә укыячак. Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тыхтамышева белдерүенчә, укыту бер ел 2 телдә булачак: татарча һәм урысча.
Әлеге курсларда Мәдәни мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем бирүче хәзрәтләр, аларның да иң хөрмәткә лаек белемлеләре укытачаклар. Курсларның төп максаты гакыйдә, Аллаһы Тәгаләгә дөрес итеп инану, фикъ, шәригать хөкемнәрен өйрәнү, һәм әлбәттә Коръән сүрәләрен өйрәнү, аларны мөселман диненә якынайту.
Бу курсларга ничә кеше язылды һәм кемнәр алар нигездә?
Әлегә бу курсларга 15 мөслимә язылды. Араларында чит төбәкләрдән дә яшәүче, мәсәлән, Самара өлкәсендә яшәүче мөслимәләр дә бар. Шулай ук ислам динен кабул итәргә теләүче рус кызлары да бар.
Көнкүрештә кирәк булачак белемнәр биреләчәкме кызларга? Мәсәлән, бала тәрбияләүдә, анда ниндидер ашарга пешерү өлкәсендә шундый белемнәр биреләме?
Монда әлбәттә мөселман кадәшләребезне һәм башка дин вәкилләрен ислам диненә якынайту өлкәсендә дәресләр биреләчәк. Әлбәттә, бәлки, кемнеңдер тиләге буенча, кемнеңдер сорауы буенча шушы өлкәләргә дә кагылыр безнең хәзрәтләребез. Чөнки без мөслимәләр арасында һәм укырга килгән кучылар арасында менә шушы темаларга аерым сөйләшү кирәк дип тапсалар, әлбәттә, алар бу темаларга да кагылачаклар. Чөнки бу бер яклы гына уку түгел, бу бер-берсенә якынаю, ул барарга мөмкин диалог формасында да. Укырга килгән, группага килгән хатын-кызларыбыз тарафыннан, әгәр шундый теләк белдерелсә, әлбәттә, нык шундый дәресләр дә бирелергә мөмкин.
Син әйттең инде, укыту татар һәм урыс телләрендә булачак дип, монда ул төркемнәрне ничек туплау булачак? Бергәме яисә аерыммы, монда ниндидер аңлашылмаучанлык килеп тумасмы тел мәсьәләсендә?
Әлегә без менә сәгатьләр буенча кемгә кайсы вакыт җайлы шуны күбрәк күздә тоттык. Укыту барысында әгәр нинди дә булса шундый аңлашылмаучанлыклар килеп чыкса, монда курска килүчеләр арасында чын рус телендә генә сөйләшүче хатын-кызлар булса, әлбәттә, алар өчен нинди дә булса аларга каршы барып, аларга рус телендә аңлатулар булыр дип көтелә.
Ә бу курслар менә 3 айга нигезләнгән дидең инде. Ни сәбәпле ул менә шундый 3 ай?
Укырга теләге булган мөслимәләр өчен һәм укырга теләге булган туташлар өчен әле бу беренче адым. Аннан соң аларның теләге белән һәм безнең укытучыларыбыз һәм хәзрәтләрнең мөмкинлегеннән чыгып, тагы да шундый курслар оештырылачак. Һәм шулай ук булачак гарәп телен өйрәнү курслары да. Алдан дальнейшем дип әйтәгендә. Менә бу әле беренче һәм соңгысы түгел, бу шулай дәвам итәчәк әле. Бу дәвамлы булачак бу белем бирү, укыту һәм моның белән генә дә без чикләнмәячәкбез. Без мөселман кызлар арасында төрле бәйгеләр оештырырга телибез әле. Шулай ук төрле балалар менән шушы мөселман, ислам динен өйрәнүче балалар арасында менә безнең шундый идеялар бар, төрле бәйгеләр оештыру. Шул Коръән уку бәйгеләре, нисә тажы может менә шундый булырга бәйге, үзе дә шул буенча да. Менә төрле шундый бәйгеләр оештыру, шундый идеялар безнең бар.
Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тохтамышева мөслимәләр өчен яңа курслар турында сөйләде. Ханымнар һәм туташларны Мәрҗәни мәчетендә 10 гыйнварда көтеп калалар. Чуашстан диния нәзарәте 2012 елда үзләрендәге бөтен татар авылларында яңа документлар кертеп җибәрергә ниятли. Балага туу турында һәм никахлашкан яшьләргә таныклыкларны моннан кала мәхәллә имамнары гына тапшыра алачак. Шулай ук киләчәктә үлем-җитемне теркәп бару кенәгәләрендә ясарга ниятлиләр. Бу эшләр мөселман татарларның үзләренең мөхитларын булдырып, аларның барлау өчен зур адым булачак, ди Чуашстан Диния нәзарәтенең Гөлстан газета баш редакторы Рафис Җәмдихан. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Менә бу туу турында таныклык һәм шулай ук никах таныклыгын эшләү кемнең идеясе булды? Кемнең башына килде бу әйбер?
Чуашстан мөселманнары Диния нәзарәте президиумының карары бу. Әлеге карар нигезендә шушы нәзаратны һәм мәхәлләрнең эчке документларын эшләү өчен аерым бер хәят комиссия төзелгән иде. Нәрсә комиссия эшләде инде моны? Инде идеягә килгәндә, шунлыкта татар мөселманнарда мондый формадагы документлар булган. 1839-36 елда хәтта Русия империясы ул вакытта Метрикә кенәгәләре киткәч, халыкны татар мөселман авылларында нәкъ мәхәлләләр теркәп барган. Әлеге документлар саклана, бүгенге көндә нәсел сәбәбен өйрәнүче кешеләр әлеге чыганакларга мөрәҗәгать итә. Инде 90-нчы еллар башында дини милли яңарыш башлангач та, татар җәмәгатьчелегендә мондый шәкелдәге документлар кертү башланган иде. Мәсәлән, минем үземнең берничә нәрсәне күргәнем бар, никах таныклыгы да, исем кушу таныклыгы да. Ләкин алар бүгенге көн таләпләренә җавап бирелеп түгел, беренчедән, икенчедән, зәвык белән эшләнелмәве, өченчедән, нәкъ менә татар мөселман, аның эчтәлеге буенча татар мөселман рухына бөек килеп бетмәве белән бераз гына аптыратып калдыра иде.
Татар мөселманның рухына да туры килсен өчен, документаль яктан да бүгенге көн таләпләренә җавап бирсен өчен нәрсәләр эшләдегез, нәрсәсе белән аерыла сезнең бу таныклыкларыгыз?
Менә мәсьәлә шунда да. Бүгенге көндә менә татарча документларына түгел, татар мөселман фикеренә, рухына туры килә торган документларның шәкелләре, формулары юк. Аларны эшләү өчен аерым бер чыганакларга мөрәҗәгать итеп тә, шәриәтнең үзен өйрәнеп тә, татар мөселманның үзенең дә фикерен белү кирәк. Мәсәлән, беренче чиратта ул кенәгәләрне элек ясалганнарны, менә мин Казанда күргәнем бар, теләсә кем сатып алып, теләсә кем бирә ала иде. Безнең әлеге документлар, әлеге таныклыклар ул әле бу эшнең башлыгына мәхәллә имамы тарафыннан гына биреләчәк. Бар тик мәхәлләдә генә теркәү узачак. Мәхәллә имамы никах укыганда, исем кушканда гына биреләчәк. Ягъни теге календарьный муллалар, календарьный абыстайлар инде мондый кәгазьләр таратып, мондый документлар таратып алмаячак. Инде рухына килгәндә, нәкъ менә әлеге документларның нигезендә мәхәллә принципы ята. Ягъни, мәсәлән, анда документның эчтәлегендә дә үзәк дөнья нәзарәте аңа баглы булган чуашта мөселманнар Диния нәзарәте һәм фәлән-фәлән авылның фәлән-фәлән мәхәлләсе дип бирелә. Әлеге документны, ягъни җирле мәхәлләләр бирәчәк. Инде эчтәлегенә килгәндә, мәсәлән, кайбер документларда мәхәр нәрсә икәнен аңлатылмаган, вәлиян вәли дигән әйберләр бар. Менә төрле бу шәриәт хөкемнәрендә. Менә аларны карап чыгу, нинди мәсәлән, исем кушуда төп мәсьәләләр нинди проблема болуп тура, шуларны кукуу каралган иде. Мына шулардын бирси, мисалы, баласына киши Абдыррахман деп исем кылса, мисалга. Биздин документтерде шунун мааниси да жазылган. Яны бу исемнин мааниси үчүн махсус орун калдырылган. Киши коянды шикле чыганаклардан, шикле болмаган чыганаклардан менин исемим нерсе аңгата экен деп жүрмөсүн үчүн элеги исемнин татарча мааниси да бертиле. Һәм бу документтерде элеги мындай үзүнчөлүктөр тагы да бар. Һәм кабатлап әйтәм, бу эшчәнлекнең минем аңлавымча Дөнья Назараты президиумы бу эшне тагы да дәвам итәргә ниятле, бу әле башлангыч чорында.
Сезнең бу таныклыклар Шварстандагы һәр бер мәхәлләгә, һәр бер мәчеткә таратылачак инде.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Һәм ул бу документлар гына түгел, бу документлардан тыш мәхәлләдә саклана торган тиркәү китаплары бар. Алар шулай ук анда күп чыганакларның, анда кемгә нинди таныклык бирелгән, мәсәлән, туйда нинди кешеләр шаһит булган, күпме күләмдә мәхәл бирелгән, андыйлар да бар. Һәм аның әле таныклык бирелми торган мәхәлләнең тагын бер эчке документы бар. Анысы ул, мәсәлән, җеназа китабы. Мәхәлләдә кем үлде, аның җинесе нинди иде, медицина вәкилләре нәрсә дип әйтәләр, үлүнең сәбәпләре, ничә яшь иде, кайчан үлде, кайсы мәхәлләдә теркәлде, менә алар шулай ук бу юнәлештәге эшнең берсе һәм ул бүгенге көндә инде эшләнелеп бетереп бара.
Бу үзенә күрә татар мөселманнарны барлау, аларны туплау да булып тора, шулаймы?
Әлбәттә, бу шартлы рәвештә әйткәндә татар мөселманнарны паспортлаштыру, паспортизация. Бу дәүләтнең эчке эшләренә тукшыну түгел, бу менә милли мохитне булдыруның, рәсмиләштерүнең бер формасы. Яни без бит инде кайда нинди мәхәллә принципын торгызган очракта да күпме кишибез бар, күпме кишибез туды, фәлән дигән, алар бит ул ел саен хисап биреләчәк Дөнья Назаратына. Бу барлау да, үстерү дә, һәм кеше аңына салып та кую. Менә милли әйберләр дә була, милли проект, милли документлар да була. Бу әлбәттә шушы үзебезнең халыгыбызны барлау, үзебезнең халыгыбызны милли мохиттә тоту, милли мохит бит ул җир белән концерт кына түгел. Менә тагын бер ягын сөйләп китәм хәзер. Чувашстан җирлегендә нигездә, бөтенесе булмаса, нигездә мишәр татарлар яши. Совет чорында да, элегрәк тә, бездә инде ул җирле үзенчәлек тә булып тора, кеше фамилиясе, мәсәлән, ушаматлардан барлыкка килгән, йә булмаса, анда документ тутыручылар, 30-нчы елларда, фәләннәрдә, кеше күп очракта кеше фамилиясен бозып язганнар. Ул рәсми документларда, дәүләт документларында әлбәттә ничек бар, шулай языла. Безнең бу эчке кәгазьләребездә алар нәкъ менә татар яңгырашу белән язылалар. Мәсәлән, алык Резапов дигән фамилия. Резапов. Бу инде урысча яңгыру инчектер. Безнеңчә түгел. Ә шындыкта Рәҗәп бит. Рәҗәпов ул мәсәлән фамилиясе. Шундый үзенчәлекләр күп. Шуңа күрә Дөнья Назаратының тагын бер башлангычы һәм ул менә бу көннәрдә гамәлгә ашырыла тора. Ул да булса татар мөселман исемнәренең сүзлеге һәм анда җирле яңгырашларда урын алачак. Ягъни менә фамилияны куябыз, шундыйда ул менә булай дип. Һәм аның мәгънәсе һәм әлеге китаплар да мәхәлләләргә таратылачак. Ягъни анда имамнарның да төрлесе булырга булдыра, кәгазь тутырушыларның да төрлесе. Шушы китаплардан карап, асылдагы, шындыктагы милли исем фамилияларына тыргызуның, аны документлаштыруның бер үрнәге дә бу.
Башка төбәкләр, башка Дөнья Назаратлары сезнең бу эш белән шөгыльләнүегезне ишетеп, кызыксынмадылармы әле?
Әлегә кызыксынмадылар, чөнки без аны гыйнвардан гына гамәлгә кертәбез. Кызыксынган очракта без үзебезнең яктан һәр төрле ярдәмебезне күрсәтергә әзербез, чөнки бу документларны, кәгазьләрне эшләтүнең тагын бер әйбере дә бар. Ул шактый кыйммәткә төшә торган әйбер. Аның һәм сыйфатлы ясалуы да кирәк. Мин кабатлап әйтәм, кайбер төбәкләрдә күргәнем бар Казанда, чәчәкле анда, матур иттереп, фәләлә чәчәгендә ясап куйган, тегесендә ясап куйган, монысын да ясап куйган. Без документларда шул әйберләрдән качырга тырыштык, ягъни аның зәвыгы бар. Шуңа күрә бездән башланган әйбер башка төбәкләргә кереп китсә, бу дәүләтнең эчке сәясәтенә, тышкы сәясәтенә каршы әйбер түгел, бу аңа каршы альтернатива да түгел, бу барлык тик милли, мәдәни, дини мохитне булдыру гына. Без, әлбәттә, үз тарафыбыздан ярдәм итәргә әзербез.
Проектны кем финанслый?
Dünya nazaratı hem məsələlər üzləri, bizdə andı məsələlər cəyba salınlar, çoğaçdan danla olmuşa, sona görə əllərin bir zor problem tudurğana yox andı məsələlər. Yəni, məxəllələrdən anla var, qalıqdan ixtiyac var, sona görə problem tudur. Şunda niyyətimiz var. Xəzir indi bu mənəcinaza kitabları fərənlərin işləyərək bir dində tirkət baratırğan. Alarda qusub, Нәк менә безнең нәзараттан канонизированный җеназа мәет күмү тәртипләре, исем кушу тәртипләре, фәләннәр сөйләгез. Мәсәлән, ник-ник балалар исемләрен тәкъдим иттем китабитта ясарга. Муллаларында Алина Малиналар кушып ятмасыннар. Кушкан очракта теркәлеп бара, без киләбез дә сөйләгез. Безнең китапта узлык бик куштал дейт. Күп яклары бар бу әйбер. Ул шундый кызык проект. Һәм ул бик основной проект. Шуның киләсендә мохит бар булып килә. Халыганда инде календарьны муллаларга түгел, свидетельствода бирәбез. Чын муллаларга бара башлый. Без шунлардан требовы итәләбез. Булай итегез, тегеләй итегез дип. Хәзер мәхәллә дәфтәрләре дигән серия книг чыга башлаячак. Мәхәлләләрдә укыту программалары, фәләннәр, анда бөтенесе. Нинди мәхәлләләрдә ничек укытылар, шуларны күрсәтеп. Анда бар әле проектлар. Телестудия хәтта бар инде. Иншалла быел.
Чуашстан диния нәзәрәтенең бу яңа башлангычы турында нәзәрәтнең Гөлстан газета баш мөхәррире Рәфис Җәмдихан сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Израиль һәм Фәләстин җитәкчелегенең яңа сөйләшүләре киләсе атнада Урдунда булачак. Бу хакта Урдун тышкы эшләр министрлыгы сөйләшүләрне дәвам итү планлаштырыла дип әйткәч, әлеге сөйләшүләр хакында хәбәрдар чыганак белдерде. Израиль басып алган җирләрдә төзелеш эшләрен дәвам итәргә җыенуы турында белдергәч, бу сөйләшүләр өзелгән иде. Франция хөкүмәте Госманлы империясендә беренче дөнья сугышы вакытында әрмәннәрнең геноцидка дучар булуын танымаганнарны җинаять җәзасына тарту канунын кабул итүне тизләтергә җыена. Бу хакта Францияның мәгълүмат чыганаклары белдерә. Алар хәбәр итүенчә, министрлар гыйнвар ахырында булачак Сенатның бер утырышына бу мәсьәләне карауны тәкъдим итәчәк. Кушма штатларының Айова штатында сишәмбе көнне илдә президент сайлау алдыннан үтә торган намзат күрсәтү җыелышында республикан фиркасы тарафдарлары күпчелек тавышларын Массачусетсның элекке губернаторы Мит Ромнига бирде. Ромни үзенең төп көндәше консерватив экс-сенатор Рек Сантромга караганда 8 тавыш күбрәк җиде. Республиканнар фиркасыннан аноним чыганак сүзләренчә, абруйлы сенатор Джон Маккин Ромнига тилектәшлек итәчәген әйткән. АКШ президенты Барак Обама Беларуста демократия һәм кеше хокуклары турында канун имзалады. Канун 2010 елда Беларуста президент сайлаудан соң оппозиция активистлары зәрлекләнгәнгә Александр Лукашенко хакимиятенә чикләүләрне кырыслату турында. Әлеге документта Халыкара хоккей федерациясен 2014 елда дөнья чемпионатын Минскида үткәрмәскә чакыру да бар. Иран Фарсы култыгында яңа хәрби күнегүләр үткәрергә җыена. Бу хакта Иранның рәсми СНА агентлыгы илнең саклану министры Әхмәт Вахиди сүзләренә таянып хәбәр итә. Вахиди сүзләренчә, Иран Хармуз бугазында иминлек тәэмин итү өчен барсында эшләячәк. Һәм култыкта шигил хәрбиләрнең пайда булуы төбәктәге тынычлыкка куркыныч тудыра. Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүәтәгълы 2 көнлек сәфәр белән Иранга бара. Дәүәтәгълы Иран тышкы эшләр министры Али Әкбәр Салихи белән беренче чиратта Тәһранның атом программы һәм шулай ук Гыйрактагы Сүриядәге соңгы вазгыят турында да сөйләшергә җыена. Әфганстан президенты талипларның тынычлык сөйләшүләрен җиңеләйтү өчен Катарда вәкиллек ашарга омтылуын хуплый. Бүген игълан ителгән белдерүдә Әфганстан АКШ һәм талипларның сөйләшүләренә каршы түгел дип әйтә. Кичә АКШ дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд бу вәкиллекне ачу нәтиҗәсе булып Әфганстанда хәрби бәрелешләргә киртә куелса, әлеге гамәл файдага булачак дигән фикерен белдергән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Экстремистлыкта гаепленип хөкем ителгән журналист Айрат Дилмөхәммәтовның вакытыннан алда азат итүне сораган мөрәҗәгатен карауны декабр азагыннан 18 гыйнварга күчергәннәр. Әмма аның адвокаты зур өметләр багламый. Толырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова. Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Захриев мәгълүмат чаралары аша террорчылык һәм милләтара дошманлыкка чакырулар өчен хөкем ителгән иде. 3 ел ярымга иргеннән мәхрүм ителгән Захриев ярты елдан соң Башкортстанның Салават шәһәрендәге вакытлыча тоткарлау изоляторыннан азат ителде. Мәйдан газетасын оештыручы Айрат Дилмөхәммәтов әлеге басмада дөнья күргән экстремист истәлекле дип табылган язмалары өчен 6 елга колония поселения хөкем ителгән иде. Узган елның октябрендә Башкортстанның югары мәхкәмәсендәге кассация тикшерүләреннән соң аның җәза 6 елдан 3 елга калдырылды. Бу исә аңа вакытыннан алда азат ителүгә мөмкинлек бирде. Хөкем чыкканча кадәр утыруларында исәпкә алсаң, ул инде 1 елын тоткында уздырган санала. Шул вакытта вакытыннан алда азат итү дәгъвасы караларга 1 атна калганда Дилмөхәммәтов Башкортстанның Салават шәһәреннән Уфага күчерлә. Ул мөрәҗәгатьне яңадан бергә мәҗбүр була. Анда да мөрәҗәгать караларга 3 көн калгач ул Черногорскиның Пригорск авылындагы колония поселениесенә җибәрелә. Дилмөхәммәтовның вакытыннан алда азат итү мөрәҗәгате Черногорский шәһәре мәхкәмәсе тарафыннан 28 декабр көнне караларга тиеш булган. Башкортстан җәмәгать эшлекләре бу көнне зур түземсезлек белән көтте. Ләкин Дилмөхәммәтовның адвокаты Всеволод Лебединцев сүзләренчә, аны 18 гыйнварга кичектергәннәр. Шулай да ул өметләрнең алай зурдан булмавын әйтә.
При этой власти у нас шансов не очень много, я думаю. Москва тут поддержит нормально, тогда и наших будут всех выпускать. Он же политзаключенный.
Диде Дилмөхәммәтовның адвокаты Всеволод Лебединцев. Экстремистлыкта гаепләнеп хөкем ителгән журналист Айрат Дилмөхәммәтовның вакытыннан алда азат итүеше 18 гыйнварда каралачак. Башкортстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Республика Русиянең туризм үзәгенә әйләнергә тели. Ял итү йортлары һәм табигатькә бай бу төбәк моның өчен бөтен мөмкинлекләре бар. Мисал өчен Башкортстанның туризм идарәсе Башкортстан Артек дип исемләнгән проект игълан итте. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары елга йомгак ясый, азатлыкның даими тыңлаучысы, Татар иҗтимагый үзәге рәис урынбасары, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин.
Елга кайбер фаразлар ясап, тагышуларын ирештерде.
Экономикасы 2008 елгы кризиста ягъни хукук өзгәрешләрнең башы дип тә әйтеп булады. 4 декабрь сайлауларыннан соң Россия халкының күтәрелүе чыгуы, илдә демократия юлыннан баруны талап итүе безнең өчен зур күренеш дияргә кирәк.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары, Башкортстан татарлары Конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Артекна Русиядә балалар ял итү үзәге буларак һәркем белә, Башкортстан Артекка көндәш булырга җыена. Республиканың туризм буенча идарә җитәкчесе Раил Газизов Башкортстан Артек өлкәсен игълан итте. Аңа караганда Павловка су саклагычында балалар өчен ел буе ял итү урыны ачылачак. Раил Газизов сүзләренчә, моны Русия президенты Дмитрий Медведев та хуплаган. Инде хәбәрләр ахырында популяр шагыйр Эльверт Хамачинның бәйрәм теләкләре. Хамачин озатлык тыңлаучыларына бер шигырын да бүләк итәргә булды. Шагыйр Эльверт Хамачин булды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур татарлары өчен 2011-нче бик актив, күңелле һәм вакыйгаларга бай булып узды. Хәер, Оренбур яклары өчен ул гадәти хәл. Анда инде 20 ел Яңа вакыт басмасында 2 генә журналист чыгара. Балалар ана теленә генә түгел, милли көрәшкә дә, бию җырга да өйрәнә. Оренбурдан еллык күзәтү белән Фирүзә Абсаламова.
Оренбур татарларына 2011 ел күпчелектә мәдәният яңалыклары белән истә калар. Әлеге вакыйгалар узган елда яшкан татар эшмәкәрләренең оешмасы белән бәйле. 2011 ел башында Оренбур җирлегендә эшләп гомер итүче татар эшмәкәрләренең үз оешмасы булдырылды. Оешманың максаты татар халкы үсешенә ярдәм итүдән, милли мәдәниятне, мәгарифне татар халкының үзенчәлеген саклаудан гыйбарәт. Бу җәмгыятьнең җитәкчесе итеп эшмәкәр Әнвәр Рәшит улы Искандаров сайланды. Татарш мәкәрләренең беренче зур эшләре ул төбәк Сабантуен үткәрүдә катнашу иде. Элка Сабантуе Оренбур төбәгенең иң күп татарлар яшәгән Әсәкәй районында үтте. Бу юлы Татарстан кунаклары Балык Бистәсе районыннан килгән милләттәшләребез булды. Оренбург төбәгендә 165 меңнән артык татар халкы яшәсә, Әсәкәй районы иң күп татарлар яшәгән районнардан санала. Район халкының 10%-гә якын татар авылларында 50%-тан артыгы татарлар гына итә. Шулай ук район җирлеге башлыгы төбәктә бердәнбер татар кешесе Салават Гытаулин. Татар көрәшенең аеруча популярлыгы Әсәкәйнең һәрбер авылында диярлек көрәш секциясының эшләү белән дә аңлатыла. Сабантуй батыры өчен Оренбург өлкәсенең татар шкварлары махсус бүләк әзерләде. ВАЗ машинасы, Мәйдан батыры Әсәкәй районы егете Тимур Абрамов булды. Әсәкәйдә үткән зур вакыйгаларның икенчесе ул ел ахырында батыр физкультура сәламәтләндерү комплексы ачылуы. Ике ай эчендә 1700 квадрат метр мәйданы булган бина сафка басты. Батыр комплексы Оренбург төбәгендә 5 ел эчендә төзелгән 27 комплекс арасында иң зурысы. Замана җиһазлар белән эшләнгән ике мәйданда бер юлы 100 спортчы ярыша һәм аларның уеннарын 1000-гә якын тамашачы күзәтә ала. Комплексның икенче катында душ һәм чишенү бүлмәләре, фитнес-тренажер заллар. Хәзер инде район үзәгендә көрәш, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол белән бергә 1160 бала шөгыльләнә ала. Комплексының исеме батыр игълан ителгән бәйгенең нәтиҗәсе. Рекордлы төзелештә заманында үзе дә көрәш белән шөгыльләнгән Әсәкәй район татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, хәзерге көндә өлкә кануннар чыгару җыелышы депутаты да булган Илдус Дәүләтовның өлеше зур булды. Бу хакта Әсәкәй балалар яшь үсмерләр спорт мәйданы мөдире Гали Гаязов булай диде. Татарлар белән бәйләнгән бер генә чара да эшмәкәрләрдән башка үтми. Хәзер инде татар эшмәкәрләренең исемлегендә 70-гә якын милләттәшебез бар. Оренбург татар эшмәкәрләре оешмасы әлбәттә буш урында төзелми. Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры каршында берничә ел дәвамында берлек фонды эшләп килә. Мөхтәр Хасанов җитәкчелегендәге әлеге фонд татар театрына ярдәм итү максатына чыгып оештырылды. Әлбәттә бу оешма сафында берлек фонды әгъзалары да күп. Барлык эшләр шулай берлектә башкарыла. Анда эшләрнең берсе туган телне сөючеләр клубын оештыру булды. Татар телен өйрәнү дәресләре башта шәһәрнең Хусайн Ямашев исемендәге китапханада ачылды һәм бер ел эшләде. Аннан дәресләр Оренбургның Степной районында яшәгән укучылар өчен дә ачылды. Яшьләр арасында хәзерге вакытта татар теленең көчле һәм кирәклеге үсә. Бүгенге көндә бу ике курсларда 70-ләп кеше йөри. Шуны да әйтергә кирәктер, өйрәнүчеләр өчен клуб түләүсез, ә укытучыларга хезмәт хакын эшмәкәрләр түли. Бу хакта татар шкварлары рәисе Әнвәр Искандаров булай дип сөйләде.
Габдулла Тукайның бик зур юбилей үткәрелде. Безнең катнаш инде иң беренче бөтен бүләкләр организацияларына чакыру, яңа курслар ачтык. Татар библиотекасында башланды ул курслар, курсы татарский язык, курслар балалар өчен, студентлар өчен, анда күп апайлар да йөриләр курслар. Буш привлекать преподавательләрне, аларны методически разрабатывать. Бүгенге көндә ул курслар эшләп ята. Шәһәр бик зур булгач, Степной поселокта без тагын бер отделениесе. Барлыгы курста 70-ләп кеше центрда укый, 20-30 кеше Степной поселок. Балалар да бар, 5-нче класстан балалар бар, алар белән аерым барлар. 2-нче ел слушательләргә, аларга инде аерым бар. Менә быел башлаган студентлар бик күп, аларга аерым занятиялар алып барылар. Хәтсез генә кеше күңелләрен биреп, киләләр ул курсларга укыйлар, туган телен өйрәнәләр инде.
2011 елда төбәкнең 2 район үзәгендә 2 мәчет ачылды. Берсе Плешановада, икенчесе Новосергеевкада. Һәм төзеләчәк 2 мәчеткә нигездә салынды. Беренчесе ул Телеган район үзәгендә, районда яшәгән 20% мусламан халкына барлыгы 1 мәчет һәм 2 дини йорт туры килгән. Киләсе елда төзелешне дәвам итмәкчеләр. Ә менә Абдуллин шәһәрендә төзелеше туктаган мәчет яңа сулыш алды. Шәһәр мәчетен төзү өчен акча җыю максатыннан марафон үткәрелде. Марафон вакытында 1 800 000 сум акча җыелды. Әлеге акчалар шәһәрдә 5 ел элек төзелеше туктатылган мәчетнең диварларын күтәрер өчен тотылачак. Оренбург педагогия университетының татар бүлегенә 3-нче ел студентлар кабул ителми. Ә педагогия клиентендә татар бүлеге аннан да иртәрәк ябылды. Менә бу Оренбургтагы татарлары өчен кайтарылмаслык зур югалту булды. Мирхәдер Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры үз спектакльләре белән Татарстан, Башкортстан, Астрахан, Оренбург төбәкләренең район авылларында гастрольләрдә булды. Узган театраль сезонда тамашачыларга 5 яңа спектакль тәкъдим ителде. Икеләтә бәйрәм, 105 еллык озынлыктагы юл, Шәһәр Хусайн Ямашев китапханасының һәм вакыт газетенең Казанда 5 еллыгын белгилеп үттеләр. Әлеге вакыйгаларны белгилеп үтү ул шешмә башында торучы милләттәшләребезне алтын приискалар булып та, очтан үлеше һәм каберләре дә билгеле булмаганнарны хөрмәт белән искә алу һәм данлау. 1906 елда оңарчы теңе булмаган милли китапхана эшли башлый. Вакыт исемле татар газета дөнья күрә. Вакыт газетенең дәвамчысы Яңа вакыт менә 20 ел инде Оренбур татарларының яраткан басмасы. Бүгенге көндә 2000-нән артык тиражлы атналык татар басмасын барлыгы 2 журналист чыгара. Яңа вакытның мөхәррире Фәннүр Гайсар бу хакта булай дип сөйләде.
Без инде күптәннән шул 2 кеше эшләп киләбез. Кадрлар мәсьәләсе кыен булып тора хаманда. Башлангандан бирле диярлек инде 2 кеше алып барабыз. 20 ел буе инде. Газетабыз алай бик зур түгел. Атналык газетан чыгып килә. 4 биттә. Тиражыбыз 2000-нән артыграк. Һәм аны барысы да яздырып алучылар. Сатуга чыгармыйбыз газетаны. Әлбәттә инде ул өлкәнең барлык почмакларында да барып җитә, барлык авылларда да яздыралар. Менә бу тираж ул 2300 кулдан кулга йөри газета күршеләр алып укыйлар һәм башкалар. Шуңа күрә безнең хезмәт ярыйсы гына тарала дип уйлыйбыз.
Икенче кешегез Әминә Каймуратова.
Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы тарафыннан мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Менә бу юбилей тантанасында бу инде әлбәттә Татарстаннан читтә яшәүче татарларның хезмәтен бәяләү безнең өчен бик зур әһәмияткә ия. Без моңа бик зур рәхмәтле. Медальны Бөтен дөнья татар конгрессының баш референты Илдар Камилулы Минкараев тапшырды.
Киләсе елда үзгәрешләр көтеләм.
Әйе, көтелә. Күптәннән сөйләшүләр алып барган идек. Татарстан районнарында чыккан матбугатка Татмедиа агентлыгы атна вакыйгалары дигән кушымта эшләп бирә иде. Бездә инде менә чит регионнар сорау куйган идек Татмедиа каршында һәм алар бу елны айга бер тапкыр, әйне киләсе елдан ешрак итеп, атна вакыйгалары кушымтасы биреп барачаклар. Бу әлбәттә безнең кечкенә газетабызны, 4 битле газетабызны шактый гына саллы басмага әйләндерә, кызыкларак итә һәм укучыларыбыз да артыр дип ышанабыз.
Хусейн Ямашев исемендәге 100 яшәр китапхана бүген дә үз вазифасын нәкъ әвәлгечә үтәп килә. Милләттәшләр өчен җыелу, аралашу урыны да булып хезмәт итә ул. Бер гасыр элек мусламаннарның хәйрия хуҗасына оешкан китапханәдә хәзер инде 50 меңнән артык китап бар. Фонд китапларының саны Татарстан ярдәме белән арта тора, диде китапханәче Вәсилә Шәрифетдинова.
Горурланып әйтә алабыз, безнең бик яхшы бүгенге көндә дә укучыларыбыз бар. Татарча да укыйлар, русча да укыйлар безнең китапханәдә инде. Урыс китапларда, башка китапларда бар.
Оренбур 20-нче гасыр башында татар китабы басу, татар матбагаларын дөньяга күрсәтүче үзәк булып таныла. Ә бүгенге көндә анда гомер итүчеләр, әлеге эшләрнең шишмә башында торучыларны һәм аларның гамәлләрен онытмыйча дәвамчылар булып калырга тырышалар. Оренбурдан еллык күзәтү белән Азатлык радиосы өчен Фирүзә Абсаламова.
Азатлык радиосы.
Яңа ел алдыннан гына Самар өлкәсе Иске Ярмәк авылында югары сыйныф укучылары арасында татар теленнән бәйге узды. Бәйгегә өлкәнең Иске Ярмәк, Камышлы, Дениз, Гали, Яңа Усман авылларыннан һәм Самарның Яктылык мәктәбеннән 50-гә якын укучы килгән иде. Татар телен атнасына бер генә сәгать укучылар арасында да ана телендә шигырь язучылар бар. Самар өлкәсе балаларының бәйгесе турында Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Самар дәүләт укытучылар белемен камилләштерү институты һәр елны 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныф укучылары арасында татар теле буенча бәйгене өлкәнең бер мәктәбендә уздыра. Шунда ук татар теле укытучылары арасында ел укытучысы исеменә дә ярыш оештырыла. Бу ел бу чара Самар өлкәсенең Иске Ярмәк авылында узды. Өлкәнең Иске Ярмәк, Камышлы, Денис, Гали, Яңа Усман авылларыннан һәм Самарның Яктылык мәктәбеннән 50-гә якын укучы килгән иде. Чулпан авылыннан килгән мөгаллимә Атлас кызы Гөлнара Минхаҗева Иске Ярмәк мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучыларына Тел иленә сәяхәт исемле ачык дәрес бирде. Мәшәләй авылыннан килгән Касым кызы Зөләйха Мессарова ачык дәресен «Мин кулыма китап алам» дип исемләгән. Дәрестә утырганда телебезнең байлыгына сыкланасың, мөгаллимәләрнең осталыгына исләрең китә. Балаларның нинди олуг бәхеткә ия икәннәренә куанасың. Шунда ук бәгырь төбенә әрнүле Куан ага, Неге сің бұ ұлық бәхіт татарының хәр баласына тәтімей икән дейіп? Зілеха мес сарыбы самартырағында татар тілі ұқтушылары арасында ел ұқтушысы дейіп танылды. Мақтау кәғазынан тыш Зілеха ханымға Самар үлке татар милли мәдәни мұқтариет рейсі Митхат ұғлы Миннахмат Халиуловның қиметлі бүләгі де тапшырылды. Гелнара Минхажевы да мақтауға лайық болды, һәм аңа Самар шәһәренең татар милли мәдәни мұқтариет рейсі Туптарғали ұғлы Рифкат Хужиннің затлы бүләген бирделәр. Балаларга бәйгедә язма эш бирелде. Яктылык мәктәбеннән килгән Эльвира Нигматуллина, Эльвира Йосыпова, Айсылу Мустакаева беренче урынга лаек булдылар. Икенче урынны Камышлы Денис укучылары, өченче урынны Яңа Усман, Иске Ярмәклеләр алды. Бәйгедә һәр елны шигырь укучылар да катнаша. Әгәр дә алдагы елларда балалар Җәлил, Тукай, Такташ шигырьләрен генә ятласалар, быел сәхнәдән 26 шагыйр әсәре яңгырады. Бу инде татар теле укытучыларының заман поэзиясе белән кызыксынуын күрсәтә. Җирле авторларның иҗатларына мөрәҗәгать итүдә поэзия офыгын киңәйтеп җибәргән. Шуңа исләр китәрлек. Атнасына бер сәгать татар теле укыган татар баласы шигер яза. Икенче сыкланғыш нәрсә, егетләр шигер яза. Гали, Камышлы, Иске Ярмәк мәктәпләрендә укучылар сәнгати сөйләү буенча тиңдәшсезләр иде. Балалар татар теленең үзәген туып сөйлиләр. Төрле авыллардан килгән балалар үзләре белән кул эшләрендә алып килгәннәр. Ярмәклеләр әле үзләре пешергән ризыкларны да күргәзмәгә куйганнар иде. Татар теле олимпиадасы турында Камышлы районының мәгариф идарәсе җитәкчесе Илдар әфәнде Рахматуллин белән сөйләшәбез.
Илдар әфәнде, менә татар теле олимпиадасы Иске Ярмәк авылында узды, һәм сезнең теләкләрегез икенче олимпиада ниндирәк яссылыкта узарга тиеш?
Безнең районда бит беренче мәртәбә түгел ул олимпиада уздырабыз. Камышлыда да узганы бар. Усман авылында да узганы бар, и конкурста же укытучыларның. И менә монда Ярмәктә, менә укытучылар белән сөйләшкәч, менә организаторлар белән сөйләшкәч, бер бәләкәй генә проблема килеп чыкты. Ул бәләкәй безнең өчен, балалар өчен зур проблема. Олимпиаданы оештырганга безгә оргкомитетка бергәләп положениесен ясарга. Разрабатывать итәргә дибез. Положениесен яхшылап ясарга. Конкурсларны, нинди конкурста участвовать итә балалар, кайсы возрастной группада. Ансы беренче, икенче, безнең менә олимпиадный материал дибез инде. Материал заданиелар, материал безнең Самар өлкәсендәге укытылган мәктәпләрдә программага туры килми. Чөнки ул алынган Татарстаннан, Татарстанда бит инде татар теле, татар литературасы күбрәк укытыла. 4 сәгать, 6 сәгать, төрле мәктәптә төрлечә, но дәресләр керә.
Безнең белән чагыштырып булмый инде.
Безнең белән чагыштырып булмый, туры да килми. Безнең 2 сәгать, 1 сәгать укытыла. И балалар шуның өчен әз генә үзләрен кимсетәрәк нитәләр, эшли алмаган кебек утыралар. Әз генә менә әйтеп аңлатабрак ибәрсәң, әзеңнән туры китерсәң, программасын төртеп үзе ибәрсәң, эшлиләр алар. Анысы беренчесе, ул бер проблема, һәрбер класста, һәрбер уровеньдә менә шундый нәрсәләр табарга. Икенчесе инде организационный моментлары, дигәнем, менә быел еще да яхшырак, менә күп кенә подарокларны иләр балаларга грамоталар әзерләү. Но монда инде ничектер ясарга шулай, что иртәрәк бу нине үткәрергә, олимпиаданы үткәрергә, татар олимпиадасын, родной язык тарасын. Чөнки без ул балаларны выявлять итеп, әз генә һәр бер мәктәптә булмаса, һәр бер мәктәптә бер яхшы кеше укытучы бар. Шуларга әз генә факультативные занятияларны былаймы, ну, каждый директор үзендә хуҗа таба ала возможность әз генә поощрять итәргә укытучыны. Ә укытучылар аерым Казанга барырлык
кондиция китерәләр.
Как китерәләр ул балаларны? Китерәләр. Ул инде анда балалар, отобранный балалар, избранный балалар була, которые способны аны эшләргә. Менә шул предложениеләр бар мин тәкъдимнәр.
Камышлы районының мәгариф идарәсе җитәкчесе Илдар Рахматуллин белән әңгәмә ишеттегез. Иске Ярмәк авылы мәктәбендә узган татар теле олимпиадасы һәм татар теле буенча ел укытучысы бәйгесе Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәриятенең матди ярдәмендә уздырылды. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүлешендә Кырым татарлары тормышында 2011 елда булган иң мөһим вакыйгаларга күзәтү тыңлагыз. Аны Дилавер Осман әзерләде.
Кечкен 2011 сенесі әнді тарихқа дөнсе де, оның тесірі 2012 сенесі де дұйылажақтыр. Чүнкі 2011 сенесі япылған де япылып етіштірілмеген ішлер, чезілген ве чезілмеген меселелер 2012 сенесі япылажағы ве чезілежегіні бекілейжекміз. Қырым татар халқы үшін 2011 сенесі сияси тарафтан теш сүфке айтылажақ кібі яқшы олмады демеге мүмкін. Украина президенты Виктор Янукович Крым татар халкы кеңешинен 2011 сенеси ойдеде көрүшмөдү. Крым татар халкынын баалуу канун лейхасы да Украина югары радасында бакылмаганы кебе бакылмады.
Yakın zamanlarda Levochkin'le görüştüm. Dedim böyle böyle Cumhurbaşkanı'nın kararı var idi ama sizin frakciyanız buna yaklaşmayı deyince ben bu işe karışıp olamayayım. İşte durum böyle. Elbet bu meseleyi çözecek Cumhurbaşkanı ama Cumhurbaşkanı'nın vaziyet nasıl olduğunu yakın bilirsiniz. Yani bir tupikovaya açıkmaz bir yolga gelmiş gibi olamaz. Bakayık diyor yani yıldan sonra neler olur ama bu kanun kabul edilmesi için evet hareketler yapacağım.
2011 senesi Kırım hükümetinde, nazirliklerde, komitetlerde, reis muavinleri olup çalışkan onluğa yakın Kırım Tatar vekili birbiri ardından vazifelerinden siyasi sebepten olsa gerek boşaltıldılar. Kırım Medeniyet Naziri muavini olgan İsmet Zatov bu sırada işten boşaltılan sonkı Kırım Tatar memuru oldu şimdilik. Bölelik men Kırım hükümetinde şimdi yolbaşçı vazifelerde vice-premier Aziz Abdullayev Рескомнадзор рәисе Эдем Дудаков калдылар. Иште канун юк, президент индеми йерләштерү программасына етерле сермия айрылмай икән, демек Кырым татар халкына Украина тарафыннан мөнәсәбәт менфи демеге мөмкин. Мәҗлестә бу вазиятке, яни Украина юлбашчыларына ичбер төрле истесе биле тәсир итеп оламаягын күрсәтте 2011 сенесе. Бу сәптән алса кирәк Кырым татарларының ичинде мәҗлескә бер тарафтан первасызлык ве ишанчсызлык, икенче тарафтан мәҗлескә мухалиф булган группалар ве сияси күчләр митингләр ве матбуат күрешүләрен үткәреп келделәр 2011 сенесе. Мустафа Джемил огылына Нобель мукафаты берилмәсен дигән мәктүпләр дә юлланды Нобель комитетенә Кырым татар милли хәрәкәте ветеранлары тарафыннан. Аманалловтагы Украин католик университетының Adalet Nuri Söz Справедливости mukofati Mustafa Cemil oğluna berildi. Topraklarını zapt etken Kırım Tatarlara 2011 senesi bazı umutlar getirse de topraklar öyle de ayrılmayıp kala. Aminah Mecid'de bu yükcamı için belgilengen yerde nihayet toprak ayrıldı. Yani bu meseleni merhum Kırım hükümeti reisi Vasili Jartı çezdi demege mümkün. Ахмеджит Шер Шурасы депутатларыны жамы үчүн жер айырмага сессияда окандырган эди. Василий Жарты жамы курулажак жерде темел ташка капсуланда өз колу менен койгон эди.
Исполнительная власть прошлого Созова была против этой мечети. Все это понимают, какие-то торги. Почему против именно этой мечети? Почему именно по этому адресу? Я повторяю и говорю, что сегодня нет прецедентов, нет запрещения ни с точки зрения экологии, ни с точки зрения других определения места и возможности нахождения по этому адресу мечети.
Иште 8 йыл чезилип оламаган жаны меселеси 2011 сенеси чезилди. Буюк жаминин лейхасы да энди конкурс васытасынан сечилди. Муфтият ве мечлис жами куруучулугунда Түркия ярдым этежегине умут этели. Кырым мусулманлары муфтиятыны исе Кырымда мейданга кетирилген кырым мусулманлары dini merkezi meselesi rahatsızmış. Atalar sözünde aytılgan kibi, kotur üstünde çıban, yani Kırım Müslümanlarının dini yaşayışında 2011 senesi daha da böyle bir teşkilat peyda oldu. Muftiyat ve bu merkez o zarar tıl tapalmağında Kırım şehirleri ve kasabalarında haçların tiklef faaliyeti devam etmekte. May ayında kefe yanında haç tiklemeye gelgen kazaklarını amon tarmar etken olsa kuzde bu haç sessiz şamatasız tiklendi. Hem böyle haçlar 2000 senesinden başlap Kırım'da yüzlerinden koyulgandır.
Evet, bunun siyasi tarafı olganını dini idaremiz daima aytıp kelgendir. Ve din bunda siyasette kullanılmaktadır.
2011 senesi Kırım'da evvelki yıllarda kibitek 15 milli mektep çalışıp geldi ve bu 15 mektepke bir tane de yağ mektep koşulmadı. Bu mekteplerge İslam Bankı tarafından yardım edilip, onların bazaları 2011 senesi maddi taraftan bekitildi. Bu işte Marifçi Asosiyasiyası ve Al-Raid Cemaat Teşkilatı ayrıca faal çalıştı. Kırım Tahsil Nazirliği ise Kırım Tatar Tilinde Oktu programmasını öyle de kabul etmeye aşıkmayın. Halbuki Kırım Yukarı Radası Kırım Tatar Tilinde Oktu konsepsiyasını kabul etken edi 2010 senesi. Demek milli mektepler programmasız çalışmaya mecbur olacaklar. Teessüf ki 2011 senesi Kırım Tatar halkı özünün bir sıra belli evlatlarını cöydü. London'da yazıcı Nesirci Cengiz Dağcı, Ankara'da belli cemaat erbabı, Türkiye Meclisi'nin 4 kere milletvekili olan turizm naziri Ahmet İhsan Kırımlı, Ahmetcit'te Profesör Milli Hareket Veteranı Refik Muzaffarov bu dünyanı terk ettiler. Medeniyet sahasına gelgende Kırım Tatarlarının bağlı Kırım'da ve onun dışında bir sıra tedbirler geçirildi. Şair Amdi Giraybay'ın 110 yıllığı Karasu Bazar'da, Karaman Mişka Tatar'ın 95 yıllığı Polşa'nın Yüzefova şehrinde, Yıldız Jurnalı'nın 35 yıllığı Ahmetcit'te, Tatarlarının günü Romanya'da, Tatlı Söz Ballar Konkursu'nun final konserti Ahmetcit'te dekabr ayında geçti. Bahçesaray'da ise Kırım Tatar halkın tarihi, medeniyetinin bağlı Larişes Müzeyi açıldı. Kırım Tatar Tiyatrı Özbekistan'da ve Baku'da gastrollerinden bulundu. Kırım Tatar yaşları endi an-anege çevrilgen bayrak bayramını Ahmetcit'te geçirdiler. İşte 2011 senesi böyle vakalarının tarihte kalacaktır. Biz onun ile sağlıklaşıp hoş geldin yanı 2012 senesi deyimiz. Yaş Şırjar Senbikirov yırlağanı kıbı eski yıl tez geçti, özümüz deniştik, ne oldu, ne kaldı biz korup geçirdik. Mutler bağlayık, gelecek açılsın, er künün yanı yıl eyliknen tolsun. Tatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Geçti ozumuz deniştik, ne oldu ne kaldı biz korup geçirdik. Umutlar bağlayık, gelecek açılsın, oynayık yırlayık, gönüller çizilsin. Yanı yıl yanı yıl eremge sen geldin, yanı yıl yanı yıl şen bayram getirdin. Er kurum yanı yıl iyilikten dolsun, yalvaram yanı yıl muhabbetlik olsun. Yanı yıl, yanı yıl, eremge sen geldin. Yanı yıl, yanı yıl, şen bayram kedirdin. Er kurum yanı yıl, iyiliknen tolsun. Yalvaram yanı yıl, muhabbetlik olsun. Zahmetsiz yol olmaz, em kakar, em sallar. O güne bak biraz düzelir boğlar. Yanı yıl yen telisin, gözlerge şen tümler. Cümle kalp sevinir, yüzleri de kuller. Yanı yıl, yanı yıl, erevge sen geldin. Yanı yıl, yanı yıl, şen baram kedirdin. Er kurum yanı yıl, iyilikten tolsun. Yalvaram yanı yıl, muhabbetlik olsun.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Kırmaş boldy. Sow bolasyz.